Dev peyvînek taybet bi dengê Amerîka Dr. Nasr Hajj Mansur derdevkî Wîzareta Parastinê a Kantona Cezîrê rewşa dawî ya berên şer li Herêma Cezîrê ji bo dengê Amerîka şirov vekir. Li cebheya Serêkanî Yekîniyên Parastina Gel di operasyonên dawî de bi dehan gund ji destên Daişê rizgar kirin. Dr. Nasr vê xalê şirove dike dibêje me sed gund ji destên Daişê rizgar kirin û êrîşên pir giran li ser Daişê me pêkanîn.
Der dora Serêkanî de çoğaz tercih hava peşi katı bu dur 3 kilometre duri Serêkanî şerne hada çekirin. Le hemi ve cebhede hatta Riya devli ji hududê Türkî hatta Riya devli duan ra kişi de şerne hada kirin. Hem erişe rubru hada kirin yani vajhen li vajh. Hem jî gelek ameliyat li pişt xatı dijmin hada kirin. Awa jî gelek erbaka xısnavi de tegu pencî belki bu gundu mezra di hududê sed gundu mezrayî bi tebaî ji wan hat rêzgar kirin. Ama ne bêşer hat rêzgar kirin. Lakin
li cebheya Serêkaniyê Yekîniyên Parastina Gel teknîkên nû yên şer bi kar anî. Ew jî derbasbûna paş xetên Daişê û lêdana wê ji paş ve. Dr. Nasr ev teknîkên nû yên cebheya Serêkaniyê ji bo dengê Amerîka tekes kir. Her wiha şirove dike û got: Derbasbûna nav xetên Daiş ji paş ve û lêdana wê encamên pir baş me bi dest xist. Heta radeya got Daişê xwest, goşerê li cebheya Serêkaniyê bi me rawestîne. Lê me wek pîlaneke xapandinê lê nerî û merêne da vê gavê.
Ew teknîkê ge hevala dan şolandin, çi çûna paş xeta a şer, yani ji paşiyê de kemîn danîn ya orê garibin kuîraniya dijmin diherin hinek ameliyat bikin, hem vana hem jî ji pêşiyê de yani gorê we cihelî we jî ew hucûmê wê dûr de gelek wendayê wana çêbûn. Cara ewil bi Daişê were çê dibe, yekî emîrekî wan diyar e, yekî muhim bû û piştî hat naskirin digo Mu'tez. Ewana gelek cara xwestin ve cenazî wî vegerînin û digotin em jî her tişî müstaedin. Diyar e li bende muamerakê bûn, dixwestin muamerak provokasyoneke hundirê wî tiştî hanê çê bikin. Ya jî bêtir ihtîmal ge ew zexta li ser wan heye dixwestin bûyî hayva em karin inekî cenaza biguherin û kahinekî ser me şer bi desteknandin. Ew şerê hanî niha di wî hedî dimayî, hedê mebruka heta xeta aliyê teqrîba 3-4 kilometrî dûrî Serêkaniyê de ew bûyî cebha hanî di wê cebhê de werê hatî seknandin.
Li cebheya Cezaa û Şengalê Dr. Nasr tekes kir. Guhevkariyeke xurt di navbera hêzên Rojava, Şengal, HPG û Pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê û Koalisyona Navnetewî de hene.
Di şerê ge di başûr de hat kirin û di aliyê mentîqa Şengalê de ge esas bi rastî li hundirê tensîqê bi ciddî de di orta YPG û HPG û YPJ û hêzên Yekîniyê Parastina Şengalê û Pêşmerga de û heta qewetê tehalifa duwelî de.
Serkeftinên dawî yên cebheyên Herêma Cezaa, Serêkaniyê û Şengalê cara yekê ji bo ragihandinê hate ragihandin gokrûpên Daişê dixwazin xwaradestî YPG bikin û çekan bavêjin. Dr. Nasr ji bo dengê Amerîka ev agahiyên taybet û giring cara yekê da ragihandinê û ji bo dengê Amerîka axivî û got:
Hinek malûmat hene muekkedin êdî hêzên ji Daiş dixwazin xwe teslîm bikin û belkî li cema bi mena tobe yani akin cem qewetê eskerî şûrgeyî bi mena enû poşman bûne dixwazin aşkere aşkere dibin em poşman bûne em dixwazin werin xwe teslîm bikin hevgar hûn rêj berbekin û ez biwerim qewetê şûreşgerî rêj wan revekirinin belkî hîna tiştek pêk nehatî ama muhawelatê werê dest pê dikin nava Daişê de derdikevin.
Li ser mijara gobalafirin koalisyona navnetewî ji bo cebheya Serêkaniyê te êrişên ezmanî pêk nanîye. Di dema golê Kuban û Şengalê armancên Daişê ji hêla koalisyona navnetewî bi hêz têne bombebarankirin. Dr. Nasr vê xalê bi pîlana dîmistora ve girê dide.
Xuta dîmistora ne xuta ye hinek fikrin, hinek muhawelenê ji bo ge tiştekî bike. Hinek bi alî nizam dedik şîrin dibe xizmeta nizam dibe ne dibe xizmeta dike. Ez ne warê bu şîrê hanî fikirim. Lê ez bêjim muhawale ne hîna nebûye pîlana wek xerîta kirê çê nebûye. Û ne jî Amerîka mewqifê xwe hîna hesim ki lîga wê sûrî çi bike. Ji ber wî hawî qasî li gorî xwe rojane çi lazim e hinekî li gorî wê dik. بكن موقفه هو نتني السريك عنية بهالوسط زي دمانه طبيعي مر اللي بنره جبو قام كارب رزقار كرنا كوباني مسوغر بكن تي خنسي خود بقواتا خوي ذاتي كارب الحركات بكن كرك ام كوريدورا غريس في بكن نوي بام دبن اسيري قال لك حسابات الدولي واقليمي يعني تركي قبولنا كشبو قبول بك حزار حسابي ذاتينا تو دولتي ديجي قامبير بكين كوباني تو عردي ديجي قامبير بكين كوباني تو غيري غريس بي جبروي اوي ام مجبور كار بكن بي لقاش جبو ام ريا غريس بي بكن ام ريا غريس بي زحمتي وهن هقر تحالفا دولي قوارسيولان ابن توي براستي بخواز كوباني خلاص بكين از نه تشکیک اد که اونو نخواز کوبانی خلاص که لی از بیشم هینا جدی جدی کار نکری جبر پیلان که تو نه جدی جدی کار نکری نه هیچی کوبانی بکه به بس علی کار نبود کوبانی تام سر که بشی افراستیا گرک مروی باش بخوینه هگر قرارا سر کفتنا کوبانی بیدان جا علی خوالسیونا دولی شخویش اغیر وکرنا وی قولی دورا هنی گرک راحته هگر او علی کاریا خوالسیونا نبنتوی تو نبه زحمتي وهنا أمانة مستحيلة. جبروي هاوي أم مختار بيش حتى أنا وروزي أم ذبيل دخازن القرآن سونا أنا من التوي علي كارب جبو بمرحلة هاني لأن بين هجر نبى علي كارجي أمي حمي محاولاتي خبكن محاولاتي ما تبيه ليه ده قش هنا دوام ذكر وأف حملات في مهاداوية شيء وشي هنا كيجي برشاك جبوه بلكي درنج دمشي نلقول كيف أبيه أنجل قالك ما ليش بيرجي نكه هنا داعش نمرية هنا داعش قوتي وهي أتخاذ ويبش إنها متعود جد قد داعش لكي خلخلة شوية وشوية لكن داعش هنا ج حلبة وحتى ريف حماية وحتى ديارة منطقة كلك مثلا من السيوان دهنا هنا صداب حزارة سياري واني مدرع هنا دبابة وان هنا صاروخ وان هنا هتشتي قوتي وانا هنا هي يعني أنجب نسبي أبتشكي نسبيا بين التراجع إدائي
داويد دنجي أمريكا سباسيادت كم جبو في أخافتني دفت دامك وما أخافتني قلت لك
أجي قل لك سباسيادت كم وفي درفتها هاني دامك مكاريبو دنجي خواه بقيان دا بشكي باش من أتخواه